armupeire ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti esimese kuningate raamatu 8. peatüki salmid 20 ja 27 kuni 30. Ja Saalomon rääkis. Issand on pidanud oma sõna, mis ta kõneles. Ja mina olen tõusnud oma isa Taaveti asemele ja istun Iisraeli aujärjel, nõnda nagu Issand on kõnelnud. Et ma olen ehitanud koja Issanda Iisraeli Jumala nimele. Aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud. Aga pöördu oma sulase palve ja ta anumise poole, Issand mu Jumal, et sa kuuleksid kaebe hüüdu ja palvet, mida su sulane täna palvetab sinu ees. Et su silmad oleksid lahti ööd ja päevad selle koja kohal, selle paiga kohal, mille kohta sa oled öelnud, seal peab olema minu nimi. Et sa kuuleksid palvet, mida su sulane palvetab selle paiga poole. Kuule siis oma sulase ja oma Iisraeli rahva anumist, kuidas nad palvetavad selle paiga poole. Jah, kuule paigast, kus sa elad, taevast. Ja kui sa kuuled, siis anna andeks. Aamen. Pärast uut aastat esimese pühapäeva teemaks on Jumala koja arvsus. Ja tekst rääkis, et Saalomon oli ehitanud Jumala templi ja palvetas, et Jumal vaataks selle peale, kuuleks palveid, mida seal palvetatakse. Meie jaoks on see tekst mõnes mõttes eriline sellel aastal, ka meie oleme kirikuremondi lõpetanud. Saalomoni templit ehitati 7 aastat. Pauluse kirikut nüüd remonditi 8 aastat. Töö on valmis ja me võime olla Jumala ees ja palvetada, et Jumal kuuleks selle koguduse palveid, kes tuleb siia paika palvetama. Vanas testamentis on üsnagi palju ettekirjutusi, kuidas Jumala koda peab ehitama, millised peavad ta mõõdud olema, millised asjad esemed seal peaksid olema. Teises Moosese raamatus on väga pikk kirjeldus selle kohta, milline peaks olema seaduse telk, kui Iisraeli rahvas oli Egiptuse orjusest väljunud, olid oma kõrberännakul, siis saadi korraldused selle kohta, kuidas peaks valmistama seaduse või ilmutusmaja koguduse telgi. On küll hilisemad või 100-200 aastat tagasi teoloogid on uurinud ja arvanud, et võib-olla on need hilisemad kirjutused olnud, et millega on tahetud õigustada sellist Jumala teenistuse rituaali ja preestrite teenimist, et kas see on olnud ikkagi Jumala algne mõte. Võib-olla oleme meie välja mõtelnud kõik need pühakirja tekstid, et õigustada selliste Jumala kodade, Jumala koja hiilguse, vaimulike teenimise rituaale. Praegu ollakse veendunud, et need tekstid on vanad, väga ehtsad tekstid ja ollakse veendunud, et see oli Jumala tahe. Ja seal on päris palju peatükke, mis käsitlevad seda, milline peab olema koguduse koda. Muidugi, kui esialgu Iisraeli rahvas rändas ja nende asupaik ei olnud veel kindel, siis tuli seda koguduse koda kaasas kanda. ta oli telgina, võeti üles, kui rannakule mindi, kanti kaasas. Aga pärast seda, kui Iisraeli riik sai vormistatud, piirid said paika, rahvas muutuks paikseks, siis lasi Jumal ehitada siis juba püsiva templi. Selleks küll Taavetil oli südames seda ehitada, aga Jumal ei lubanud Taavetil seda ehitada, kuna öeldakse, et Taavetil oli veresüü hinge peal ja Jumal oli ütlenud, et aga sinu poeg Saalomon ehitab selle templi. Kell on jõudnud 10.30. Me tõuseme ja mõtleme kõikidele vabaduseas langenutele tänu tundes 1920, 3. jaanuar, 10.30 vaikisid vabaduseja relvad. Issand, me palume sinu armuhoolde need, kes vabaduseas langenud, puhakuna sinu rahus. Ja nende ohver kantu head vilja meie rahva tuleviku jaoks. Me palvetame Issand õnnista meie maad ja rahvast, et me väärikalt oma iseseisvust ja vabaduse põlve oskaksime kasutada, elada sinu nimel auks ja kaas inimestele õnnistuseks. Jeesu nimel. Helistavad. Aga meie saame mõtelda sellele oma kojale, mida meie oleme võinud ehitada. Jumal ei olnud mitte ainult, ei andnud korraldusi, kuidas koda ehitada, vaid andis ka valis välja, kes selle koja ehitab. Väliselt tundus küll niimoodi, et Jumal ei lubanud Taavetil ehitada, nii ka Jumala sõna ütleb. Aga praktiliselt oli see, et Taavetil oli nii palju vaenlasi ja nii palju sõdu pidada, et Taavetil ei olnud võimalust ja mahti ja vahendeid koja ehitamiseks. Tihti peale Jumal oma keelu annab meile väliste olukordade kaudu. Saalomonil need võimalused avanesid ja Saalomon ehitas siis 8 aastaga templi valmis. Ja küllab Jumala tahtmine on olnud, et tema kogudusel oleks paik, kuhu tulla. Jumala koda, koguduse telk, tempel pidi ehitatama selleks, et Jumal seal elaks. Või Jumala lähedal oleks seal. Seal olid käsulauad, seal oli kruusmannaga, seal oli armi kepp. See oli kõige pühamas paigas. See oli Jumala lähedalolu märk inimeste jaoks. Jumal elab seal. See oli ka ohvritoomise paik, kus ohverdati Jumalale. Ja see oli ka palvepaik, kuhu rahvas tuli kokku palvetama. Ka kui Jeesus tuli templisse ja nägi seal ka palju kauplemist, siis ta ütles, et te olete teinud selle röövlikoopaks, minu isa peab hüütama palvekojaks. Ka meie kiriku juures on Jumal leidnud inimesi, kelle kätte ta on usaldanud selle hoone ehitamise. Kristjan Luhamets on saanud väga huvitavaid materjale meie koguduse loomise kiriku ehitamise kohta. Aga nendest materjalidest selgub, et see oli Jumala eriline viis, kuidas Jumal valis Arnold Haabisti, selle koguduse esimeseks õpetajaks ja selle hoone ehitajaks. Arnold Haabist oli Riia Polütehnilises instituudis õppinud esialgu ehitusinseneriks ja hiljem õppis ta teoloogiks. hiljem, kui sõjapõrustustes oli kirik hävinud, valis Jumal Johannes Seljovi, kellele andis ülesandeks selle kiriku taastamise. Johannes Seljovi oli palju häid sõpre ja korporatsioonikaaslasi. Üks tema häädest sõpredest ja korporatsioonikaaslasest oli tollaegne Tartu linna arhitekt Arnold Matteus. Küllab Jumal teadis, millisel isikutel kätte ta saab anda selle hoone taastamise ja nii aastates 1957 kuni 1966 see kirik uuesti üles ehitati. Nüüd on Jumal annud armu, et see on remonditud ja on ilusamas hiilguses kui kunagi varem, aga küllab sellise mõttega, nii nagu Jumal alguses oli seda hoonet kavandanud. Me usume, et nende hoonete juures ei ole tegemist ainult inimlike ettevõtmistega, vaid Jumala seadmiste ja korraldustega, Jumala tahtega. Sellega seoses on see koda eriline koda. See ei ole tavaline hoone, see on Jumala koda. Jumala auhiilgus asupaik ja õnnistuse paik meile inimeste jaoks, kus me võime erilisel viisil Jumala lähedalolu kogeda. Muidugi see võib olla naljakas kuulda, et see on Jumala eluase ja Jumala kodu, kus Jumal elab. Saalomon teadis seda, et Jumal on palju suurem kui need hooned, mida meie inimestena võime üles ehita. Ja ta oma palves ütles, kas Jumal tõesti peaks elama maa peal, vaata taevas ja taevast ja taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille sa oled ehitanud. Tõsi, kuigi Iisraeli rahvas teadis, et see on Jumala maja, teadsid nad ka seda, et Jumal on palju suurem ja Jumal on kõikjal. Jumal elab kõrges taevas ja kõikide rõhutute südametes. Jumal on palju avaram kui need hooned ja ometi on nendel hoonetel üks eriline väärtus. Me vahel tahaksime olla väga vaimsed ja arvame, et meil ei ole vaja kogudust ega meil ei ole vaja pühakoda. Me saame vaikselt palvetada igal pool. Tõsi, me saame vaikselt palvetada igal pool. See on õigus. Aga Jumala viis on olnud oma õnnistust pakkuda palju praktilisemal viisil. Jeesus, Jumal mitte lihtsalt ei avaldanud armastust ja oma südame soojust inimese vastu, vaid ta sai lihaks. Ta elas meie keskel. Ta kannatas. Ta suri ristil. Ta koges kõiki selle maailma viletsusi. Me võisime teda puudutada, teda käega katsuda. Oma mälestuseks on seadnud ta püha armulaua. Ta ütles, võtke, murdke leiba, jagage karikat. See on minu ihu, see on minu veri, mida te vastu võtate. Jumal teab, et me vajame konkreetseid puudutusi, et Jumala armu mõista, et meil oleks kergem seda vastu võtta. Ka siin kojas me võime tulla Kristuse risti alla. Me võime tulla Kristuse risti alla palvetama. Me võime tulla mõtetes Jumala Kristuse risti alla. Aga me võime tulla siia konkreetsesse paika. Meil võivad olla omad ettekujust, kas Kristuse ristialune ongi see, kas see maal on küllalt ilus, kas see on küllalt püha. No ma arvan, et Kolgata mäel, kui me tahaksime Kristuse ristialla minna, oli see ikkagi veel palju inetum. Rooma sõdurite kära ja kisa, trüflimängu, riiete jagamist, verd, mis oli ümberringi nende naelte peksmisest. Jumal tuleb meie juurde väga konkreetsete asjade kaudu ja me saame armastust osutada ka väga konkreetselt. Me võime teine teise peale mõtelda ja häid soove ütelda, aga kui on ikkagi väga raske, siis me ei ütle lihtsalt, et ole hea, kannata välja, ma olen siin kaugel, vaid siis me tahame olla teinedise kõrval. Me teame, et me saame teineteist toetada, kui me olemas oleme teinedise jaoks. Ja veel parem, kui me käest tinni hoiame, siis me kogeme, et tõepoolest keegi hoolib meist ja toetab meid. Jumala hoone on paik, kus Jumal tahab erilisel viisil meie eest hoolitseda, meid usus kinnitada, meid toita ja meid kasvatada. Ja nüüd Saalomon tänas, nii nagu Jumala plaan oli, ta oli selle teinud. Ja tal oli üks palve, et kui nüüd rahvas tuleb oma palvetega siia, et Jumal kuuleks neid. Sellest kuningate raamatu 8. peatükis ta räägib paljudest olukordadest, kui rahvas tuleb, kui keegi oma ligemise vastu on pattu teinud, siis issand, kuidas sina kohtled. Ja kui Iisraeli rahvas lüüakse maha vaenlase ees, nad tulevad sinu juurde. Kui taevas on suletud ja vihma ei ole, sellepärast, et nad on sinu vastu pattu teinud ja nad palvetavad selle paiga poole ja kiidavad su nime. Ja kui maale tuleb nälg, kui tuleb katt, kui tulevad vilja kõrvetus või rooste või rohutirtsud või mardikat või seakatk, kui tuleb ka, kui su rahvas läheb sõtta oma vaenlase vastu, aga kui ka võõramaalane tuleb siia ja palvetab siin ja nii edasi, Saalomon räägib, et kui su rahvas tuleb sinu kotta, issand, vaata nende peale ja kuule nende palvet. Saalomoni soov oli, et Jumal võiks vaadata selle rahva palvete peale. Me teame, et kord kui kaks venda tulid oma ohvriga Jumala ette, siis ühe ohvri peale, need olid Kaini ja Aabel, Jumal vaatas ja teise ohvri peale Jumal ei vaadanud. Jumala vaatamine tähendas seda, et ühe palve, ühe ohver võeti vastu ja teise oma ei võetud vastu. Ühe palve võeti kuulda ja teise palvet ei võetud kuulda. Ja nii võib olla, et me tuleme Jumala kotta ja ühe palvet kuuldakse ja teise palvet ei kuulda. Saalomon palvetas, et kui nad tulevad nüüd Jumala kotta, et nad oleksid sellise õige meelsusega, et Jumal vaataks nende palve peale ja võtaks kuulda nende palveid. Kord tulid pühakotta kaks meest, eeldakse Variser ja Tölner, ja mõlemad palvetasid. Üks tänas oli väga hea südamlik ja ütles, et issand, ma tänan siin südamest, et ma ei ole nii nagu see Tölner seal. Ma kõiki käske täidan, ma ei ole pattu teinud, ma ei ole nii nagu kõik muud on. Ja seal oli teine mees, kes palvetes lõi rusikaga endale vastu rindus, et ole mulle vaesele pattusele armuline. Ja öeldi, et üks läks õigemini sealt kojast tagasi kui teine. Ühe palvet võeti rohkem kuulda kui teise palvet. Kain ja Aabel tulid Jumal ette. Ühe palve võeti vastu, teise ohver ei võetud vastu. Eks need vennad olid mõnevad ju pattu teinud, nad olid pattu langenud Aadama ja Eeva lapsed, mõlemad olid pattused. Aabel ei olnud õigem mees kui Kain oli. Ega me ei tea üldse, millised need mehed oma loomu poolest olid. Me kergesti kalgume mõtlema, et Aabel oli selline südamlik ja sõbralik ja hell ja heatahtlik. Kainaga oli selline karm ja pahur ja pahatahtlik mees. Sellise pildi me oleme saanud ainult filmidest ja maalidelt ja kirjandusest. Tegelikult võis olla ka vastupidi. Kain võis olla heatahtlik ja sõbralik ja rahvamees, kõnemees, sest Kainilt oodati palju. Kaini kohta öeldi, et see on mees, kes maa pea lömastab. Kainilt oodati, et temast saab rahva päästja, Tema oli rahva mees või temast oodati uut presidenti või riigijuhti. Võibolla kõik head omadused olid temas koos. Piibel ei räägi üldse nendest kahest mehest, millised nad olid, vaid Piibel räägi ainult nende kahe mehe ohrist. Vahe ei olnud siis nendes meeste isikutel, vaid nende suhtumisel Jumalasse. Kui me tuleme Jumala ette, siis Jumal ei vaata sinu ja minu peale, ei vaata meie isikute peale, millised me oleme, millised võimed on, kui headahtlikud või rõõmsameelsed või pahurat või kandilised me oleme keegi, vaid ta vaatab selle ohri peale, millega me Jumala kotta tuleme. Öeldi, et Heebrea kirjas, et Aabel tõi Jumalale parema ohri kui Kain. Usus andis Aabel enda Jumala kätte ja Jumala varju alla. Ja Jumal ei tunnustanud Aabelit mitte sellepärast, mis ta oli, vaid sellepärast, mida ta ohverdas. Jumal ei annud tunnistust Aabelist, vaid tema ohrist. Ja samuti on meil. Kui me tuleme Jumala kotta, siis Jumal ei vaata ei sinu ega minu peale, vaid ta annab tunnistuse selle kohta, millise ohriga me tuleme Jumala ette. Ja meil on see ohver, millega tulla. Kristus Jumala poeg, kes andis ohriks ennast meie eest. Ja me võime tulla Jeesuse vere ohriga ja Jeesuse nimel Jumala ette. Ja kui me palvetame, siis Jumal ei vaata sinu peale, vaid ta vaatab Kristuse peale, meie ohri peale. Ohri vere peale, mis meie eest on valatud. Ja ta kuuleb meid Kristuse pärast. Kaini ohver oli teissugune. Tema reaktsioon näitas juba seda, milline oli tema hoiak Jumala suhtes. Tõeline ohrimeel annab tunnistust Jumala kõikvõimsusest ja Jumala vabadusest nii heaks kiita kui eemale lükkata ohver. Tõeline Jumala kartus annab Jumalale austust kõikides olukordades. Ja kui ka Kaini ohver oli tõesti midagi valesti toodud, siis oleks võinud Kain ka meelt parandada. Aga Kain ei parandanud meelt, vaid vihastas, kui Jumal ei võtnud vastu tema ohrit. Kain oli ilmselt oma ohriga näinud palju vaeva, kuid vaeva nägemine ei olnud oluline. Oluline on see, et ta tunnistaks Jumala Jumalaks ja annaks ennast Jumala varju hoolde. Üsnagi palju usundeid maailmas mõtlevad Kaini kombel. Nad rajavad ise oma tee Jumala juurde. Ja muidugi ka kristlik Jumala teenisus võib muutuda ebajumala teenisuks. Kui me taotleme oma palvete ja vaimuliku tööga teatud eesmärki selle asemel, et Jumal saaks meid kasutada oma eesmärgil. Ja nii me võime tulla siis Jumala ette kahel viisil. Kahesuguse hoiakuga, kahesuguse meelsega, kas oma tehtud õigusega, pahandades Jumala peale, kui ei kuule. Ma olen juba nii palju palvetanud, mitte midagi ole aidanud. Kus see Jumal on? Miks sa ei tee? Või tuleme ja anname enda Jumala kätte, et tema tahtmine sünniks kõiges. Me tuleme Jumala ette Kristuse ohriga ja Salomon palvetas, et kui rahvas tuleb Jumala kotta, et ta tuleks sellise meelsega, et Jumal vaataks ta ohrile, kuuleks ta palvet ja aitaks teda. Ja siis ütles Salomon, et kui Jumal on kuulnud nende palvet, siis anna andeks nende patt ja nende süü. Meie peamine probleem on meie patt. Me tuleme väga paljude asjadega Jumala ette, aga meie põhiline probleem on meie patt. Kui tulid mehed kes kandsid halvatud. Rahvast oli palju, nad ei pääsenud Jeesuse ligi. Raiusid katusesse augu sisse ja lasid läbi katuse mehe Jeesuse jalgad ette. Ja siis öeldakse, et kui Jeesus nende kandjate usku läbi nägi, siis ta ütles tolle halvatule, sinu patud on sulle andeks antud. Kui me tuleme Jumala ette erinevate muredega, siis esimene asi, mida Issand tahab sulle ütelda, et su patud on sulle andeks antud. Jumal tahab meid pärast puhasta meie pattudest. Me arvame, et muidugi esialgu, et kõik teised on süüdi. Olukorrad on süüdi. Meie häda tuleb erinevatest olukordadest. Aga Issand ütleb, et häda on selles, et patt on teinud oma töö. Ja Issand on tulnud meid, et päästa meid pattu käest, pattu kuradi ja surma käest, nagu Luther ütleb oma katekismuses. Kui me tuleme Jumala kätte, meie õige meelsus on siis, kui me tuleme ja otsime andestust Jumala ees, et Jumal puhataks meid nii meie tehtud, enda tehtud, kui meie esivanud paritud pattest, et me võiksime Jumala õiguseks saada. Kõik muu antakse peale. Jeesus ütles, otsige esiteks Jumala riik ja tema õigus. Kõik muu antakse teile peale kauba. See, mida me vajame, on Jumal ja Jumala lähedalu. Nagu laulik ütles, minu enn on selles, et ma olen Jumalale ligi. Mitte selles, et mul on need ja need asjad. Mul on tervist ja mul on parandust. Mul on suur suguvasa ja võibolla palju muud veel. Vaid minu enn on see, et ma olen Jumal ligi. Ja kui see rahvas tuleb su ette, siis Issand, anna nendele andeks nende patud. Ja kui sa oled nendele patud andeks annud, siis nad on kõik saanud. Kui nad on patudest päästetud, kui nad on Jumal omad, siis on nad saanud kogu Jumala varanduse rikkuse pärijaks. Siis tuleb kõik asjad, mis Jumal nendel kingib õnnistuseks. Olgu see paik, siis see paik, kus me tuleme õige meelsega. Ja kus me võime leida andeks andva ja armulise meid pattudest päästa Jumala meie õnnistige Jeesuse Kristuse läbi. Ja siis on taevas meie juures. Siis me teame, et Jumal on siin. See on Jumala eluase pühakoda, kirkuse paik ja meile õntsuse ase. Pühitse, kui Issand meile seda paika, neid ohvreid, millega tuleme ja palveid, mida me siin palvetame, et me võiksime ka uuel aastal õnnistusega oma teed käia. Aamen.